Assalomu alaykum. Zamonamizning ba'zi olimlari va ruhoniylari ham evolyutsiya nazariyasiga ham muqaddas kitobga ishonishadi. Ularning aytishicha, Tavrotda yaratilishning bayon etilishi, evolyutsiya jarayonining shiriy uslubida yozilishi xolos. Qiziq, nahotki Xudo qandaydir bakteriya sekin asta rivojlanib baliqqa, keyin esa sudraluvchi hamda sut emizuvchiga va nihoyat ibtidoiy odamning ajdodi hisoblangan odamsimon maymunga aylanishini xohlagan. Ehtimol, siz ham yoqa ushlab odamning hayvondan paydo bo'lishi chindan ham muqaddas kitobda uyg'unmi deya so'ragandirsiz. Darvoqa, bu masala hal qilinishi hozirgi hayotimizga, maqsadlarimizga, yurish-turishimizga ta'sir qilishi mumkin.
Binobarin, odamning qanday paydo bo'lishi to'g'risidagi aniq bilimga ega bo'lmasak, nega Xudo azoblarga yo'l qo'yishi va insoniyat uchun u nimani niyat qilib qo'yganini tushuna olmaymiz. Shuningdek, Parvardigor hamma narsani vujudga keltirganiga amin bo'lmasak, uning marhabatiga ham ega bo'la olmaymiz. Xullas, keling Xudoning kalomi odamning qanday paydo bo'lishi, tuzilishi va kelajagi haqida nima deyotganini ko'rib chiqaylik. Shunda evolyutsiya nazariyasi muqaddas kitob bilan uyg'unmi yoki yo'qmi bilib olamiz. Evolyutsiya tarafdorlari insoniyat bir odamdan paydo bo'lish nuqtai nazarini rad etadilar. Biz bir guruh odamsimon maymunlarning taraqqi etishi tufayli tarqaldik deya ta'kidlashadi.
Biroq muqaddas kitob bayonotidan biz odam atoning avlodlari ekani ayon. Bu kishi haqiqatan ham qachonlardir yashagan shaxs ekanini esa, xotini va ba'zi bolalarini ismlari zikr qilinganidan, shuningdek, qilgan ishlari, aytgan gaplari, yashagan davri va qachon o'lgani haqida yozilganidan ko'rinadi. Hazrat Iso ham buni eslatganida savodsiz odamlarga shunchaki naql bo'lsin deb ertak haqida aytmagan edi. Aksincha, u yuksak ma'lumotli din peshvolariga murojaat qilib, Tavrotda o'qimagansizlarmi dedi. Parvardigor boshdanoq odamlarni erkak va ayol qilib yaratdi. Bu so'zlardan so'ng Iso odam ato va momo havo haqida yozilgan Tavrotning ibtido 2-bob 24-oyatidagi so'zlarni eslatib o'tdi.
Odam ato Iso alayhissalom kabi haqiqiy shaxs bo'lgani to'g'risida guvohlik bergan tarixchi Isoning shogirdi Luqodir. Bu kishi Isoning nasabnomasini to odam atogacha sanab o'tdi. Isoning yana bir shogirdi bo'lmuş Pavlus Yunon oliygohlarida ta'lim olgan faylasuflar bilan suhbatlashayotib, borliqni yaratgan Parvardigor olam, yer osmon egasi, barcha odamzodni bir odamdan yaratib, yer yuziga tarqalib yashashiga yo'l qo'ygan deb aytadi. Ko'rinyaptiki, muqaddas kitob bir odamdan paydo bo'lganimizni ta'kidlaydi. Demak, evolyutsiya nazariyasi Xudovat aytganlariga mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Xudovatni bilmagan insongina odamning maymundan paydo bo'lganiga ishonadi. Sizchi, bu haqda nima deb o'ylaysiz?